У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзін вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя тэмы дня. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю ў выглядзе жывога ланцуга. Гэта да іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка абвінаваціў свайго чэшскага калегу Вацлава Клауса ў нявыхаванасці. Гэтае выказванне стала рэакцыяй на заяву Клауса, што той не падасць Лукашэнку рукі і не прыме яго ў сваёй рэзідэнцыі на пражскім замку ў выпадку, калі той асабіста прыедзе на саміт усходняга партнерства 7 траўня. Раней міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг асабіста перадаў запрашэнне Лукашэнку падчас яго візиту ў Менск. Пра тое, што беларускі прэзідэнт прыедзе ў Прагу асабіста, паведаміў раней міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Сам Лукашэнка гэтага пакуль афіцыйна не пацвярджаў. Пакістанскія аддзелы міліцыі, якія былі пасланыя ў правінцыю Бунэр для аховы ўрадавых будынкаў і мастоў ад ваяўнікоў, патрапілі пад агонь і згубілі аднаго афіцэра. Тым часам павялічваецца занепакоенасць міжнароднай супольнасці нарастаннем тэрыторыяў, якія падпадаюць пад кантроль ваяўнікоў у паўночна-заходняй часткі краіны. Аддзелы прыбылі ў правінцыю Бунэр у сераду праз некалькі дзён пасля таго, як ваяўнікі з суседняй даліны Сват пачалі пранікаць у рэгіён. Пакуль няма канчатковага пацверджання таму, што сілы, якія ўступілі ў бой з урадовымі войскамі, належалі руху Талібан. Уздым уплыву Талібану ў Бунэр адбываецца пасля таго, як урад пагадзіўся дазволіць закон шарыяту ў правінцыі Сват і ваколіцах узамен на замірэнне з ваяўнікамі. На меней 70 чалавек загінулі ў Іраку ў выніку двух выбухаў, дэтанаваных тэрарыстамі-смяротнікамі, у той час акулады паведамілі аб захопе лідара Аль-Каіды ў Іраку Абу Амара Аль-Багдадзі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і яго армянскі калега Серж Саркісян аптымістычна выказаліся сёння наконт прагрэсу ў вырашэнні канфлікту Арменіі з суседнім Азербайджанам за правінцыю Нагорна-Карабах. Расія пасярэднічае ў перамовах паміж краінамі з часоў узброенага канфлікту на пачатку 90-х гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі – доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Пра выступ Аляксандра Лукашэнкі праз некалькі хвілінаў. А сёння стала вядома, што кіраўнік дзяржавы падпісаў указ, згодна з якім для большасці беларусаў стануць практычна недаступнымі па цане імпартныя тавары. У адпаведнасці з дакументам на тэрмін ад паўгоду да 9 месяцаў падвышаныя пошліны на вялікі асартымент замежных спажывецкіх тавараў, мэблю і некаторыя прадукты харчавання. Неабходнасць такога кроку матывуецца абаронай унутраных вытворцаў і змяншэннем адмоўнага сальда знешняга гандлю. На практыцы чарговыя захады азначаюць значны рост коштаў на імпартную прадукцыю, расказвае Ігар Карней.
Цягам бліжэйшых 9 месяцаў новая мыта на электратавары будзе складаць 25-40% ад іхнага мытнага кошту. У пераліку найперш тэлевізары, тюнеры, лядоўні, пральныя машыны, паласосы, мікрахвалёвыя печы і гэтак далей. У згаданых межах падвышаныя ўвозныя пошліны на драўляную мэблю, прадукцыю дрэваперапрацоўкі, папяровыя вырабы, уключна са шпалерамі, на асобныя катэгорыі тканіны і вопраткі. На паўгода падвышана мыта на некаторыя прадукты харчавання. Так, мыта на бульбу, цыбулю, капусту, моркву, буракі зацверджана ў памеры 180% ад іхнага мытнага кошту. Лідер правоабарончага руху «Наша Беларусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік лічить, що указ цілком застається у речищі сьогоднішньої промови Олександра Лукашенки – перетворити країну у одне міністерство гандлю. То бок, любим чином продати залежалий товар білоруської витворчості.
То, що зараз існують, ще будуть підвищені на такий відсоток митної пошлини, міра в оборону качинних заводів.
Заводів, але не покупників, не споживців.
Для них саме головне – це ось соціальна стабільність, щоб люди працювали. В першу чергу, звісно, вже цікавить не стільки право споживців, це саме головне, щоб щось можна було тут продавати вже з очинних там Атлантів.
Економіст Сергій Балыкін переконаний, такі радикальні заходи білоруських уладов ідуть насуперек інтересам не тільки шерагових споживців, але й самих предприємствах державної форми власності. Директорат поступово призвичаєвається до думки, що проблеми рано чи поздно вирішаться на вищому узровні, навіть коли на місцевому узровні не прикладати особливих намаганняв.
Кажуть, що це обороняє чинного витворства. Це не обороняє витворства наших. Це робить їх менш конкурентоздольними. Ми вірю, що держава їх буде завсюди боронити, і вони вже не пристосовуються до конкуренції. Насамреч, завсюди так не буде.
Один з лідерів предпримальницького руху Білорусі Олександр Макаєв у нормах указу бачить погрозу обвострення білорусько-російських економічних дочиненняв, які можуть перейти і у політичне поле.
Трапляють фірми, які поставляють товар з Росії. Текстиль – це більше абсолютно всіх товарів, бо прямих поставщиків у нас не шмат. Це єдине таможене пространство, і якщо розтаможка йшла в Росії, тоді не треба розтаможувати. Фірми трапляють під другу розтаможку. Я не відаю, що як Росія драгує. Якоби все робиться під протекціонізм своїх витворців, ну, а на сам реч можна триматися, що торгує відток гандлєвої війни з Росією.
У свою чергу Ігор Леднік не виключає, перешкодить керівництву Білорусі змагатися з імпортним товаром неадекватними митами допоможе якраз Європа, куди тепер так настойливо імкнеться Олександр Лукашенко.
Тільки буде до якого часу, поки ось наша країна не буде витягнута у цього сьогоднішнього партнерства, тому що далі ця зона без митного гандлю, такі варіанти там не проходять, зовсім інші правила гульні. Поки, звісно, йдуть, і може ще це встановлюватися.
Лідер правоабарончого руху «Наша Білорусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік. Слухачі «Свободи» дискутують поміж собою відносно сучасного добробиту білорусів.
Підтримую жінку, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській власті. Вона бачила життя нашу настоящу. Ми могли купити все, що треба. Ми ходили в бастонових костюмах і шерстяних. Все було завалено. Тільки живі, радуйся цій житті. А зараз ці западники, які нам закинули СПИД, колорадських жуков, нас ненавидять.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-2224. Огляд дзвінку на свободу прикладно праз чверть години. Ну а зараз вернемся до штогодового послання до народу і парламенту Білорусі, з яким сьогодні виступив Олександр Лукашенко. У посланні він шмат казав про пляни переодолення країни економічного кризису, розвіцю односін з Євразвязом, економічну лібералізацію. Політичної лібералізації він не обіцяв, а опозицію знов назвав ворогами народу. За виступом керівника держави сачив Валер Каліновський.
Тягом свого двухгодинного виступу Олександр Лукашенко імкнувся довести, що тримає ситуацію в Білорусі під контролем, ведає, що робить во умовах економічного кризису, що він у добрих кондиціях і сам здольний приймати рішення в Україні, де ще не один год може гэта робити. Таким чином, він обверг чутки про те, що некоторі особи в ягонай адміністрації, у тим ліку ягонай сини, нібито відворочують його від Росії.
Я ще в состоянии реалізувати то, о чем я говорю не один год, во внешней политике, многовекторность нашей внешней политики. Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли, и на Западе поняли, что политика задушить, задавить, изолировать ни к чему не привела.
Говорячи про необходимость развития отношений с Евразвязом, Александр Лукашенко доводил, что это не перешкодит отношениям с Россией и что для их Беларусь не будет сгинаться и принижаться. Закранул Александр Лукашенко и запрошение Беларуси на саммит у Прагу, на яким будет обвещанная программа «Усходнее партнерство Евразвязу».
Дошло до мелочевки. Приглашать Лукашенко в Прагу, не приглашать. А как сделать, вот-вот как и пригласить, и чтобы не пригласить? Если кому-то будет, хоть одному человеку в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут правители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься, мы потерпим. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите, только не по-хамски, как это я из средств, правда, массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии. Я ему не подам руку. Ну не подашь и не надо. Хочу я ли, чтобы ты мне еще подал эту руку?
Так Александр Лукашенко отреагировал на заяву президента Чехии Вацлава Клауса. Тягом своего выступу белорусский керовник так и не дал зрозуметь, чи збирается он ехать на саммит у Прагу. Оппозицию ж, якая выступая супроть его поездки у чешскую столицу, Александр Лукашенко знов назвал ворогами народу.
Это же не оппозиция. Это просто враги народа. Просто. Имеет ли такая так называемая оппозиция и ее лидеры перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы.
Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Бедько поведомил в «Свободе», что сегодня саправды передал на имя министра замежных справ Чехии Карела Шварценберга документ от Объединенных Демократичных Силов, у яким не витается запрошение Лукашенко в Прагу. Словами Александра Лукашенко про оппозицию як ворога у народу спадар Лябедько не здивлены.
Те люди, которые имеют інший погляд на ситуацию, те інші, которые пропонуют будовать наш дом по іншому плану и схемам, это для Лукашенко вороги. У той країни, куда он поедет, у той супольности, якої Лукашенко нечто может хочет сказать, 7-го, это называется плюрализм думок. Без этого не мыслится и сама Европа.
Александр Лукашенко згадал один из листов, который подписала белорусская оппозиция на фонд усходнего партнерства.
По-моему, в Прагу они его направляли блокировать по восточному партнерству Беларусь, Лукашенко туда не пускать и так далее. Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо. Говорит, как же я буду подписывать, если это гибель для страны?
Александр Милинкевич, комментуючи эту заяву Александра Лукашенко, зазначил в «Свободе», что он саправды не подписывал один из документов оппозиции, тому что в его были принциповые перечения. Спадар Милинкевич удивляется от куль Лукашенко стало вядома про гэты факт, а похвала от Лукашенко для яго неважная. Особливо на фоне того, что ён обозвал усю оппозицию ворогами народу.
Широ скажу, что вот я працую не на то, как потрымать похвалу от улады, от Александра Лукашенко. Широ верю в то, что это корыстно для Беларуси. Вот хотел бы, как меня похвалил белорусский народ, как ён потрымал мою позицию. Вот у его вачах хочу иметь авторитет.
Меркуе Александр Милинкевич. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату па падтрымцы дэмакратыі ў свеце Уласціміл Сэгнал выступіў супраць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу. «Яшчэ не настаў час, каб Лукашэнка мог гуляць па вуліцах Прагі», сказаў сенатар і дадаў, «мы проста не павінны дазволіць яму пакінуць самалёт». Пазіцыю сигнала падтрымалі і іншыя сябры камісіі. Яны выказалі сваю рэзкую нязгоду ў сувязі з запрашэннем Лукашэнкі міністрам Карелам Шварценбергам. Паводле чэшскай газеты «Лідовы навіны», якая падае неафіцыйную інфармацыю з дыпламатычных колаў Еўразвязу, прыбыццё Лукашэнкі ў Прагу ўсё ж лічыцца малаверагодным. Як падае выданне, гэта тая пазіцыя, якая цяпер пераважае ў Брусэлі. Беларускі кіраўнік праўдападобна застанецца дома, інакш яго прысутнасць у Празе стане сапраўдным бяльмом на воку Еўразвязу. Канец цытаты. Пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Навідники сайту свобода.орг активно обмярковують сьогодні виступ Олександра Лукашенки. Форум «Свободу» прикладно про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Президентським указом повищене увазне мито на велику кількість імпортних харчів і товарів, що різко повелічить їх кошт. Олександр Лукашенко готовий не їхати на саміт Усходнього партнерства у Прагу, коли це буде кому-небудь незручно. Про це він заявив, виступаючи з посланням до білоруського народу і національного сходу. Поводі Лукашенки, активізація європейського курсу Білорусі – довготерміновий і серйозний накірунок. Чеські сенатори виступають супроць приїзду Лукашенки у Прагу. Голландія і Швеція заявили, що у випадку його приїзду на саміт їхні країни будуть представлені на більш низькім, чим президентські узровні. Аргкомітет Чорнобильського шляху прийняв рішення провести вуличну акцію 26 красовіка у вигляді живого ланцюга. Удільники зберуться для Академії наук і пройдуть з ланцюгом до Чорнобильської капліці. Екологи України заявили протест супроць розпрацовки у Малорецькому районі родовища крейди. Ну а зараз форум «Свободи». Заглядом некоторих дописів і коментарів на сайт свобода.орг вас познайомить Віталь Циганков і Вольга Короткевич.
Для огляду ми вибрали реакції на виступ Олександра Лукашенка, який оголосив штогодове послання до парламенту і народу Білорусі. У виступі Лукашенка закрануў усе цяпер абмеркаваныя ў сродках масы інфармацыі тэмы: візіту Ватыкан, у Прагу на саміт Еўразіязу, які распачне праграму «Усходняе партнерства», апазіцыю «Свабода слова» і сродкі масы інфармацыі. Цытаты, аўдыё, каментары ў нашым эфіры і на сайце свабода.орг. А зараз некаторыя рэакцыі наведнікаў нашай веб-старонкі. Чытач, які падпісаўся «Шалудзівец».
А для гло от души. Знов мост накричал про ворогов народа. Значит, не пропадем. Але не все. Похвалю Милинкевича. Заслуженно. На конт либерализации только экономичной, ніякой політичной. И у нас и так до холеры. Так само всім нечем погрожая.
Валера Страсбур.
Кризис только починается. Продукты немагчыма продать. Нема покупника, скорочаются працоўные месцы. Наймальников берут закладники. У офисе працы не знайсти. Кредиту отримаць нереально. Дык пакуль живе сфера послугаў.
Міхась Мінск.
Супер. Спадзяюся, Рыгоровіч не падведзе і ў Празе выдасць нешта падобнае.
Перапост.
По-моему, Прагу яны даслалі. Блякаваць па ўсходняму партнерству Беларусь.
Вітаўт з Мінску. Пусціце апазыцыю. І цытуе Александра Лукашэнку, што апазыцыю трэба пусціць у сродкі масавай інфармацыі. Калі нашу апазыцыю адкрыта выпусціць у СМІ, 95% насельніцтва Беларусі на агул будуць ад яе шарахацца як ад заразы. Вітаўт звяртаецца.
Ну дык выпустите, товарищ диктатор Александр Лукашенко, пустите оппозицию в сродки массовой информации. Насельніцтва Беларуси дае шарахнецца канчаткова, и з оппозиции назавсёды будет скончено. Проблема с головы и вам здоровье боль. У чем проблема?
Айзен Вольф, Минск.
Забавно. Такое уражение, что прогноз «компромат БВАЙ» справджуется.
И тамплиер з Минску.
И все ж Лукашенко перамог и домогся своего. Навод у Прагу запросили. А ніводная оппозиционная груповка ніякай улады у Беларуси не мае. Як кажуть, пераможцаў не судзяць. У РБ ёсць на сённяшні дзень, на жаль, але дэ-факта толькі адзін палітык і толькі адзін гаспадар, у якого паўнамоцтва, як у Господа Бога. І з гэтым прыйдзецца лічыцца ўсім, і яшчэ, думаю, не адно дзесяцігоддзе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг. 10 суток арышту атрымаў берасійскі актывіст Маладога фронту Міхась Ілін за тое, што паставіў ля помніка Леніну ў Берасці унітаз. Маладафронтавец быў арыштаваны сёння а 6 гадзіне раніцы ў сваёй хаце. І сёння ж адбыўся суд. Іліна абвінавацілі ў хуліганстве. Расказвае Анатоль Кругавец.
Суддзя суду Ленінскага району Васілюк абвінаваціў актывіста ў дробным хуліганстве. Падставай стала акцыя, праведзеная напярэдадні. Да помніка Леніну ў Берасці прыставілі ўнітаз, а на яго паклалі шматок туалетнай паперы. Міхасю Іліну прысудзілі 10 сутак.
Ліну пагражалі складу крымінальнай справы за параньванне помніка. Яны прызналі, што складу злачынства ў гэтым няма, бо там помнік не быў не пашкоджаны, нічога такога. І таму склалі адміністрацыйны пратакол.
Паведамляе прэс-сакратар Маладога фронту Тацяна Шапучка. Берасцейскі праваабаронца Владзімір Вялічкін, акрамя таго, бачыць і іншыя прычыны пакарання. Юрыст кажа пра жаданне дзяржавы прыглушыць эфект акцыі 26 красавіка.
Відомо, що 26-го опозиція організує Чорнобильський шлях, як у Мінську, так і на місці, у різних форматах. Ну, а наші правоохоронні органи роблять адмислові заходи. У даному випадку з'явилася підстава і оказія затримати, і ми затримали. А далі 10 суток менавіта тому, щоб нікуди не поїхав.
Каже Володимир Велічкін. Громадський активіст Берестєць Змітер Шиманський каже про акцію в Берещі як акт протесту супроти засилля гіпсових Леніних у Білорусі.
Сьогодні пам'ять Леніна відігрує роль у пам'яті про те, що відбувалося у нашій країні на протягу останніх 70 років. На жаль, сьогоднішнє консервативне керівництво, яке притримується раніших позицій у плані ухвалення лідерів совєтського періоду, воно не набирається смілості прибрати ці пам'ятки з наших вулиць.
З яких міркуванняў патрыятычная моладзь патрабуе прыбраць помнікі Леніну?
Моладзь, канешне, адносіць да помнікаў Леніна вельмі негатыўна, таму што ставіць помнікі на цэнтральных плошчах амаль усіх гарадоў Беларусі, таму што чалавек, які загубіў праз мільёны беларусаў, гэта проста амаральна. І не мусіць быць такога, каб помнікі дыктатару, тоталітарнаму кіраўніку стаялі на цэнтральных вуліцах гарадоў. І відавочна, што людзі гэтаму супраць. Цінце і про гэта свідчыць і тое, што недавно адзін помнік Леніну у Мінску було обліти фарбою, і тое, што падрываюць помнікі ў Росіі на Україні.
Тлумачыць Тетяна Шапучка.
Я ще раз нагадаю, активіст Молодого фронту Міхась Іллін отримав 10 суток арешту за хуліганство.
Начная свобода.
Кожний будний день ад 22 години.
Сьогодні у начних дослідах ми пагутрим про доброчинні акції різних політичних партій і рухов. А у опитанні жихари Гомелю скажуть, які їх проблеми могли б допомогти вирішити політичні партії. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Наталю Пушкарову. А гостем «Ночної свободи» сьогодні буде фінансовий аналітик Сергій Чали. Міжнародний валютний фонд резко погоршив прогноз на кінець стану економіки Білорусі у 2009 році. Згодно з надрукованим оглядом сусвітньої економіки, сьогодні Білорусь чекає рецесія і падіння валового внутрішнього продукту на узровні більш як 4%. Коментар спеціаліста сьогодні у «Ночної свободі». Ви слухаєте Радіо Свобода. Екологи України заявили протест супроти розпрацовки у Малорицькому районі родовища крейди. На їх думку, проект погрожає екології як Білорусі, так і України, де Польщі. Більш подробязно В'ячеслав Кулік.
В Україні сьогодні почалася міжнародна наукова конференція екологів, приміркувана до 25-годзі заснування Шацкого національного парку. Удзельнікаў конференції вітав депутат тутэйшага совету Уладзімір Захарка. Ён жа і заявіў про екологічну пагрозу з беларускага боку. Было агучана, што цяпер на тэрыторыі Маларыцкага району распачата будаўніцтва кар'еру для здабычы крэйды на патрэбы будаўнічай галіны Беларусі. Уладзімір Захаранка лічыць, што гэты праект стварае экалагічную небяспеку.
Зона Полесья – это болота и озера, которые сегодня имеют резервуар чистой воды для человека. Будет большая проблема не только на Украине. Это будет и на Белоруссии у вас, и с вашими озерами. В колодцах воды не будет.
У Малорыцким районе саправды разгортывается будовництво. Вот что поведомил в «Свободе» тутэйший жыхар Рыгор Лукенчук.
Все копают, чистят, вы что? Вот эти машины, 30-тонники ездят по деревне, аж не земля трясется. О, вы что, там дурдом. Самые главные такие хорошие поля. Сейчас начнется лес сохнуть. И так он начинает сохнуть, посушили все.
Це не полохая вясковцев, грандиозное будовництво.
А что люди могут сделать, вы что? Если они чуть-чуть выйдут, то вы что? Они просто еще не понимают, что такое это карьер. Туда никого не допускают, вы что? Это же с ума сойти.
Офіційне право на концесію родовища крейди у Малорицькому районі отримала від білоруського уряду компанія «Трайпл». Відомо, що генеральний директор компанії «Трайпл» Юрій Чиш має приязні стосунки з президентом Олександром Лукашенком. Вони разом гуляють у хокей. У офісі компанії «Трайпл» у Мінську інформацію про кар'єр не коментують. Доводиться звертатися до інших досвідчених особов. Жихар Малорити, юрист Володимир Малій, каже, що перша спроба розпочати здобичу крейди була у 1990-е. По словах суразмовці, він мав до гэтага певне дочинення.
Служив на ракетній базі. От Малорити недалеко, 7 кілометрів. І от іменно на нашій пляцовці складировали тоді оборудовання для заводу. який за советским часом почався будуватися, але йшли спречки з українського боку, що це екологічно небезпечна ця справа.
Поводле офіційних звісток, компанія «Трайпл» отримала Хатиславське родовище разом з набиттям 100% пакету акцій відкритого акціонерного товариства «Берозовський комбінат силікатних виробів». Праця на кар'єри у Хатиславі розпочатая за 30 кілометрів від озерного заповіднику і Шацького національного парку, які у Європі називають «Волинською перліною».
Репортаж В'ячеслава Куліка.
Поштовая скринка 111. Огляд пісту на свободу. Нам пише Геннадь Орлукевич з вёски Богдановцы Шушинського району. Цены з кожным днём растуць, а зарплаты да пенсіі на месцы. Я разумею крызіс, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны ды лядовыя палацы? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я наведу эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, ну а зараз агляд званкоў. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, магчымая сустрэча яго з папам рымскім, таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Бенедикту XVI приглашать кого бы то ни было времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу.
Лукашенко вирішив покаятися у грехах у Ватикані. Давно пора. Пора, видать, прийшла каятися годом прислугачам.
Вірні хотілося б, щоб на зустрічі Папи Римського з нашим президентом було знято питання об етноциді білоруського народу. Ніколай.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Цікаво відати, як поводила себе делегація з Білорусі у Женеві на конференції по расизму. Чи зосталася вона разом з російцями у залі, чи пішла за європейцями. Великі дякую, Владлен Семеновичу.
Отказывая политолях Виталь Селицкий.
В Женеве по расизму. Там был выступал Ахмадинеджад. Представники заходних вышли уже к протесту. Я не думаю, что белорусы вышли. У нас вельми добрые отношения с этим фацетом.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачки свободы.
Послухав звонок на Радіо Свобода одної вельми розв'юшеної слухачки, яка не назвалася і яка готова со зброєю на барикадах боронити владу і її керівника. Попробуйте побудувати барикаду на Карла Маркса 8, і ви отримаєте дубинкой по спині від тих, кого збираєтеся боронити. Що тичеться пенсій, держава під виглядом пенсій вертає нам крохи від того, що забрала Ілля Копил город Менск.
Звертаюся до тітки, якої ви дали ефір, і де вона ганьбила всіх сумлінних людей, теж наперед свободу. Так ось, тітка, не свобода ворог народу, і не такі, як ми, сумлінні люди, а режим авторитарний, промосковський, і я є головний представник. А так, саме такі, не можу назвати вас і білоруською, ось як ви.
Підтримую жінку, яка виступила, вона дійсно жила при совєтській власті. Она видела жизнь нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
До каких пор вы будете цеплять на нормальных людей сталинские ярлыки? Мы не полицаи, мы громадяне Республики Беларусь. Коли вам противно слухать свободу, включите белорусское радио и наслаждайтесь брехнёй.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Ростраздаду я хочу повенчать Семёна Станиславовича с днем на родину и дарую ему свою новую песню «Новый день». Узыходит солнце и витает день, стукая в оконца золотый промень. Уставайте, люди, светло на дворы, день прыгожий будет, час пришел творить.
Агляд звонку на свободу подрыхтовала Галина Бакунчик. Одразу после выпуску новинок экспертиза.
Эфиры «Свобода». У Менску 21.30, у Праской студии новинок далее Стасі Вашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. Президент Білорусі Олександр Лукашенко обвинуватив свого чеського колегу Вацлава Клауса у невихованості. Гэтае виказування стало реакцією на заяву Клауса, що той не подасть Лукашенку руки і не прийме його у своїй резиденції на Праскім замку у випадку, коли той особисто приїде на саміт Усходнього партнерства 7 травня. Президентським указом повишена увазна мита на велику кількість імпортних харчів і товарів, що резко повелічить їх кошт. Чеські сенатори виступають супроти приїзду Олександра Лукашенка у Прагу. Голландія і Швеція заявили, що у випадку приїзду Лукашенка на саміт їхні країни будуть представлені на більш низькому, ніж президентський узровні. Аркомітет Чорнобильського шляху прийняв рішення провести вуличну акцію 26 красавіка у вигляді живого ланцюга. Удільники зберуться для Академії науки і пройдуть ланцюгом до Чорнобильської капліці. Міліція перешкодила активістам партії «Білоруська християнська демократія» роздати їжу і вопротку бездомним для Святодухового собору у Мінську. Прикладно за півгодини до початку акції міліціянти розогнали усіх бездомних со звиклого місця для храму. Протягиваем новини сегодня у свете. Пакистанские отделы милиции, которые были посланы в провинцию Бунер для охоты урадовых будинков и мостов от воевников, потрапили под огонь и сгубили одного офицера. Тем часом повеличивается занепокоенность международной супольности нарастанием территории, у которые подпадают под контроль воевников Талибан у полночно-заходней части краины, после того, как урад погодился дозволить закон шариата у провинции Сват взамен на замирение с воевниками. Наймені 70 чоловік загинули в Іраку у виніку двох вибухів, детонованих терористами-смяротниками, у той час, як улади повідомили об захопі лідера Аль-Каїди у Іраку Абу Амара Аль-Багдаді. Наймені 45 чоловік, у тим ліку некілька іранських паломників, загинули і 55 поранено від вибуху у городі Мукдадіях на повночному сході від Багдаду. Ще 28, серед яких були і діти, були забиті сьогодні у виніку атаки на поліцейський патруль у Багдаді. Российский президент Дмитрий Медведев и его армянский коллега Серж Саркисян оптимистично выказались сегодня на кон прогрессу в решении конфликта Армении с соседним Азербайджаном за провинцию Нагорно-Карабах. Россия посередничала в перемовах помеж краинами с часов узброенного конфликта на початку 90-х. Саркисян с похвалой выказался про то, что Азербайджан отмовился от попередней риторики, у якой погрожал применением силы у выпадку потребы для кончаткового вырашения конфликта за провинцию. Это был выпуск новин. Наступне слухайте і знову про спавгодини. Нагадаю, ви нас можете слухати і в інтернеті.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Алена Ціханович. Вітаю вас. Неузабаве адказы Валянціна Жданко на лісти наших слухачоў. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Сегодня Александр Лукашенко выступил с посланием перед национальным сходом. Чому керовник адрынул политичную либерализацию? Як белорусские улады собираются переодолевать экономичный кризис? Какие новые акценты, зробленные у замежной политики? Это питание за круглым столом экспертизы свободы обмерковывают журналист газеты «Белорусы» Ирина Павлюк-Пыковский и политолог Владимир Подгол. Веди передачу Валер Карбалевич.
Shh. Сёлетняе пасланне Александра Лукашэнка нацыянальнаму сходу адбылося ў новых гістарычных умовах. Хачу звярнуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае і эканамічнае жыццё. І другі момант гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерство». Якое агульнае ўражанне ад выступу ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не пра
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, і што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да, по-другое. Калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звярнуў увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты діалог з Європою, що включення Білорусі в усходнє партнерство створить умови для політичних змін в Україні, зміни режиму, зміни влади, то на це сподіватися не варто. Ось це не випадково, ці акценти були зроблені. Спадар Быковскі.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта наўпрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа наўпрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Господар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
По-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякай либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, ощепки, отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылась на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократы. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукцию, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Эксперты свободы абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звярнула ўвагу спадар Быковскі?
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступу Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялися. Все эти санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрачи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хотів бы звернути увагу, что в отношениях с Европой сапраўды прогучаў тезис про то, что у тым, что раней у нас были дрэнные дачинения, виноватая Европа, теперь Европа выправилась, и тому дачинения стали полепшаться. Але вось был такий тезис, что выправление отношений с Европой – процесс двухбаковы, то бок и Беларусь нечем готова выправлять, робить кроки на сустрач. На мой погляд, головная выснова, якую можно зробить с этого выступу, это то, что политика белорусских уладов была правильная. Она была правильная и у экономичной политики, еще не у весь свет бере приклад с Беларусью. Она была правильна и у вонковой политики. Мои директивы были все правильные. И тому он абсолютно мае право претендовать на то, как гэтую палітыку і працягваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, кажучы, не думаю, што гэты тэкст сапраўды меў такое значэнне, але тое, што прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, што ён рэальна ўсё ж такі на нейкія саступкі Еўропе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, што маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія ў Еўропе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, што ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, што ў першыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей. Нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва ўсе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, вот апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што «Крэмль, не давайце Лукашэнкі зброю». То есть ворагі, ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі – гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў. І цытую Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі – доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошніх месяцаў у паўсядзённым жыцці большасці людзей у Беларусі адбыліся змены, якія прымушаюць глядзець у будучыню з няпэўнасцю і трывогай. У многіх знізіліся заробкі, многія страцілі працу. Шмат якія прадпрыемствы, каб не скарачаць персанал, перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У выніку работнікі нібы і не сталі беспрацоўнымі, але даходы іхнія скараціліся вельмі істотна. І ўсё гэта на тле інфляцыі, няспыннага росту цэнаў. Роздум пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое, як яно змянілася за апошні час, тэма многіх лістоў у свежай пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга слухача і аўтара Геннадзя Арлукевіча з вёскі Багданаўцы з Шучынскага раёну. Ён піша: «Недавно у мяне нарэшце з'явіўся прымач, і цяпер я кожны дзень слухаю вашы перадачы. Будзе магчымасць, дык і патэлефаную на свабоду. Пра многае хочацца выказацца адкрыта. Вельмі ўжо набалела на душы, да крайнасці. Не магу больш слухаць, калі выступае Лукашэнка. Усе наўкол вінаватыя, толькі адзін ён ва ўсім мае рацыю. Вось і палепшыў нам жыццё, так, што далей няма куды. Цэны з кожным днём растуць, а зарплаты ды пенсіі застаюцца ранейшыя. Я разумею, крызіс. Але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны, лядовыя палацы? Няўжо нельга пачакаць да лепшых часін, калі выправіцца сітуацыя ў краіне? Складваецца ўражанне, што ўлада думае не столькі пра нас, простых людзей, колькі пра задавальненне ўласных амбіцыяў. І як жыць нам, пенсіянерам ды інвалідам? Вось у мяне ложак зламаўся, коўдра ды падушкі рвуцца, а будку няма, бо ўсё старое. Але калі я куплю што-небудзь новае з неабходных рэчаў, дык буду сядзець галодны», — напісаў сваім лісце на свабоду Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы з Шучынскага раёну. Такія ж ці падобныя прэтэнзіі выказваюць сёння ў Беларусі многія людзі, асабліва найменш абароненыя інваліды ды пенсіянеры. Але прэзідэнт Лукашэнка, мяркуючы па ягоных апошніх заявах, мае цвёрды намер, нягледзячы на крызіс, у сціслыя тэрміны пабудаваць столькі лядовых палацаў, колькі неабходна дзеля таго, каб Беларусь магла прыняць хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Наступны кароткі ліст рэпліка наконт сённяшняй беларускай рэчаіснасці ад нашага слухача Сергея Шаміёнкі з Менску. Ён піша: «Мой дзед удзельнічаў у другой сусветнай вайне, ваяваў пад Сталінградам, быў там паранены, узнагароджаны ордэнам і медалямі. Пасля вайны працаваў у ЦК КПБ на кінастудыі «Беларусьфільм». Дзеля чаго ён змагаўся ў вайну і працаваў? Каб мы жылі як зараз? Каб ягонага ўнука судзілі за ўдзел у палітычнай дэманстрацыі, і ён сядзеў без працы? Дзеда звалі Горцаў Мікалай Міхайлавіч. Як жа так, дарагая рэдакцыя? Дзе ўсё тое, за што змагаўся мой дзед?» Подпіс Сергей Шаміёнка, літаратар, Менск. Калі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны некаторыя былыя савецкія салдаты-пераможцы атрымалі магчымасць бываць у тых, каго яны перамаглі, то таксама задавалі падобныя пытанні. Як жа так? Дзе ўсё тое, за што мы змагаліся? Чаму мой равеснік, якога я гнаў ад Масквы да Берліна, жыве ў маёнтку і ездзіць на мерседэсе, а ў мяне калгасная хата-развалюха ды разбітая інвалідная мотакаляска замест машыны? Адказы на гэтае пытанні пра тое, чаму ўсё так і хто ў гэтым вінаваты, шукаць трэба ўсім разам, спадар Шаміёнка, і дзядам, і бацькам, і ўнукам, бо пэўная ступень віны за цяперашні стан грамадства і краіны на ўсіх пакаленнях. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас паездкі па Віцебшчыне ён назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Кандратовіч з Ліды. З вуснаў Аляксандра Лукашэнкі нярэдка злятаюць словы злыя, абразлівыя, лаянка на адрас палітычных апанентаў. Гэта сведчыць пра тое, што сэрца ягонае напаўняюць зусім недабрыня і неміласэрнасць да людзей. Непрыемна і прыкра чуць такое ад кіраўніка дзяржавы. А за любое зло чалавеку будзе адплачана злом, а за нянавісць – нянавісцю. Гэта клічыць Марыя Кандратовіч з Ліды. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Кандратовіч, нараканняў, варта мець на ўвазе, што да палітыкаў пры ацэнцыі іхных прамоваў наўрад ці варта падыходзіць з такімі шмеркамі, як да прапаведнікаў, духоўных пастараў, маральных аўтарытэтаў. Палітычная барацьба не надта чыстая справа і рэдка робіцца чыстымі ж рукамі. Зрэшты, гэта зусім не здымае адказнасці з надзеленых высокай уладай асобаў за тое, што яны гавораць публічна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентин Жданков. На тему экономичного кризиса и спроба влады наладить контакты с Заходом лист от Галины Александровской из Могилеву. Слухачка пиша. Слухаю одного высокопоставленного вертикальщика, призначенного особисто Лукашенком. Спробую переконать, что той кризис, який бушує у свете, не наш, чужи. А у Беларуси только часовые тяжкости. Отримливается, что Беларусь – это некий особливый свет, у яким простый народ лишать за дебилов, пригонных. Урад и парламент небыто и есть, нечто попискивают, але их увогуле не чувать, и усе ведают, что зими никто не лишится. И всю эту берлогу обороняя могутный щит замону, армии, милиции, на які марнуется амаль весь белорусский бюджет. Выдатно, что Евразвяз готовы принять Беларусь у проект «Усходнее партнерство». За гэта мы ему вельми удячные. А Лукашенко нехай подякуе Европе за тое, что допомагая ему уратоваться от полной залежности от России. Теперь у Москве убачать. Не дадуть кредит, возьмем у іншым месцы. Для России в окно у Европу речь необходная. И нехай ведае, что оно не танное. Написала в своем листе на свободу Галина Александровская из Могилёва. Зауважу, спадарня Александровская, что апошнім часам заява у чиновников про то, что кризису у нас няма, больше не чувать. Стихли после того, как выявилось, что поводле выников за первые месяцы года про 10% рост белорусской экономики доведется забыть, а державный бюджет повинен быть перегледженный у бок истотного скорочения. Уласные претензии до белорусской оппозиции и парады для яе мае наш слухач Борис Баранов с Полоцку. У своем листе на свободу он пишет. Наше грамадство теперь, как николи, разъеднанное. С одного боку, те, кто задоволены своим становищем, это начальство и работники поспеховых предприемств, их меньшесть. Яны раскошуют за кошт бедотного стану инших. А основная масса населения не живе, а только иснуе. Дык вось нашей оппозиции варто распрацовать концепцию яднання, а для этого треба домагаться. Скасование працовных контрактов для большинства работников, яких с допомогой этих контрактов тримают у черном теле. Выровнивание заробков. Начальник не повинен зараблять у 50 разов более, чем подначалены. Прямых выборов чиновников вертикали, референдумов по всех актуальных питаниях, ослабление влады президента и вертикали. Головное не то, кто будет президентом. Головное – изменить систему. Только агульная идея принесет выник. С повагой слухач Баранов. А так хотелось бы быть не Барановым, а Белорусовым. Город Полоцк. Даремно вы, спадар Баранов, иронизуете над уласным прозвищем. Яно не горшее за іншие, ніякого здеклевого ці принижального сенсу протки у его не укладали. Что до ваших пропанов? Оппозиция давно використовывает в своих программных документах и гэтые, и многие іншие тезисы, накированные на демократизацию и реформу улады. Іншая справа, что магчимостей для того, как улада прислухалась до гэтых потребований, у оппозиции не надто шмат. И перш за все тому, что само грамадство не выявляет для гэтага кольки-небудь зауважной активности. На закончение короткий лист от Олеся Шустовского с Борисова. Слухач адгукнуўся на нядаўнюю перадачу з удзелам Уладзіміра Някляева. Паэт на пачатку красавіка быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» і ў адным са сваіх выступаў разважаў пра лёс беларусаў і Беларусі. Алесь Шустоўскі з нагоды пачутага піша. «Цалкам пагаджаюся з Уладзіміром Някляевым, бо мне зразумелыя ягоныя думкі, трывогі і сумневы наконт таго, ці дойдзем мы калі да Беларусі. Талент поэта Някляева на видовоку, а ягоныя філасофскія трактаты заслугоўваюць таго, каб стаць стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі. Здароўя і сілаў паэту», пажадаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Дзякуй, спадар Шустоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111.
шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську залишається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!